Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Müsavat başqanının müşaviri Yadigar Sadıqovun həbsini həmyerliləri necə qarşıladı?
Çox pisdir, amma onun həbsini siyasi mövqeyi ilə bağlı həbsə biləm ki, onunla bağlıdır.
Astarada fermerlərin zavodlara satdığı süd sudan ucuz düşür.
Suyun litri bugünlər əyərləri düşənlərdə 50 köpəyədirsə, amma südün bugün litri isə 20 köpəyədir. Yəni bu kürə bir ağlaqsan bir şey deyil ki, bugün təşkilində bu respublikada.
Qubanın Gədik kəndinin sakinləri meşə ağaclarından şıq dirəkləri kimi istifadə edirlər.
Meşəbəydən dava eləmişəm, almışam. Ora basdırmışam ki, çürüyüb yatmışdı uşaqlar.
Naxçıvanın Nehrəm kəndində 5 yaşında miopatiya xəstəliyindən əziyyət çəkən Aydın Cəfərov dövlət himayəsindən kənarda qalıb.
Əlillərin rehabilitasiyası və sağlamlıq imkanlarının məhdud olan şəxslərə yardım haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Həmin qanunun tələblərinə görə dövlət bu şəxslərin müalicəsini özlərinə götürməlidir.
Xaçmazın Ağayazı kəndində yaşayan 9 yaşlı balaca xəyalın ən böyük arzusu gerçəkləşə bilər.
32 nəfər arasından da 5 nəfər tövbə seçilməli olmalıydı rayonlarca. Oradan 5 nəfərdir ki, Manchester elə bir ora aparmalıydı ki.
Və ən nəhayət, Gəncədən 15 ildir Qazax və Tovuz rayonlarına sərnişin daşıyan 74 yaşlı İmran Tağıyev sərnişinləri dünya olaylarından da xəbərdar edir.
Misirdə, nə bilim, gəlirdər, çoxun obsat, çox qarşıq vəziyyətlər keçir, müharibələr keçir.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Bu il Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirilməlidir. Bəlkə də elə buna görədir ki, indi ölkədə siyasilərin həbsi daha həssaslıqla qarşılanır. Elə Müsavat Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqovun həbsini də onun həmyerliləri siyasi amillərlə izah edirlər. Müstəcəm Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Cənub bölgəsində Lənkəran sakini Müsavat Partiyasının başqanının müşaviri Yadigar Sadıqovun həbsi ilə bağlı söz-söhbətlər səngimir. Sosial şəbəkələrdə də onun müdafiəsi ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Onun şərlənib həbs edildiyi deyilir. Masalıdan Qasa Səfəroğlu, Astaradan Asan Həşimli və onlarla digərləri Facebookda olan statuslarında Yadigar Sadıqova dəstək nümayiş etdirirlər. Lənkəran şəhərində də bu dəstəyi hiss etdik. Eyni zamanda insanlar talaş içindədirlər. Lənkəranın bəzi ziyalıları hesab edir ki, Yadigar Sadıqova həbs etməklə qorxu sindromu yaratmaq istəyirlər. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev fikrincə, Yadigar Sadıqov sosial şəbəkələrdə aktiv idi, öz fikirlərini paylaşırdı. Ola bilər ki, bu kimləri isə narazı salsın.
Kim feyisdə faaldır, ictimai faallıq göstərir, ictimaiyyətə təsir eləyə bilir, söz deyə bilir, onlar hamısı belə digərlərinə də görüş olsun deyə təcrid olunurlar. Tərəfəsində belə adamlar hamısı təcrid olunacaq. Bu təbiidir, bunu hələ biz 6 ay bundan qabaq proqnoz vermişdik ki, belə bir şey gözlənilir.
Rahim Nurimovun fikrincə, əslində o adam haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilməlidir ki, üç demayə üçün təhlükəlidir. Yadigar Sadıqov isə universitet müəllimi olub, pedagoji işçidir. Çox sakit, el arasının hörmətə malik davranışları ilə nümunə ola biləcək adam təsiri bağışlayır. Rahim Nuriyev qeyd edir ki, belə adam ictimaiyyət üçün təhlükəli ola bilməzdi. Onun fikrincə qərəzi münasibət göz qabağındadır. Hüquqi Yardım İctimai Birliyi sədri İlqa Qasımov da Yadigar Sadıqovun həbsi ilə bağlı etirazlarını dəfələrlə Facebookda və digər sosial şəbəkələrdə yaydığını deyir.
Mən çox pis deyirəm, onun həbsi siyasi mövqeyi ilə bağlı söyləyirəm ki, onunla bağlı.
Ziyarlar Birliyin sədri İltifat Rahimzadə deyir ki, Lənkəranda dözülməz vəziyyət var. Bu proseslər ilin əvvəlindən gedir. Azərbaycanı tanımış adamların Lənkərana buraxılmır. İltifat Rahimzadə qeyd edir ki, bunda da sönlü şəkildə yerli əhalidən istifadə edilir. O deyir ki, bu cür münasibətlər qarşı durmaya aparır.
Yadigar bəy, dərin ictimai hörmətə nailik, Lənkəran cəmiyyəti içərisində sevilən bir ziyarlı adamdır. Hamı bilir ki, Yadigar bəyə qarşı bu törədilən əməl Yadigar bəyin sırf siyasi fəaliyyətindir. Biz Lənkəran cəmiyyəti olaraq Lənkəranda yerli hakimiyyət orqanlarının zaman zaman müxalifət nümayəndələrinə qarşı bu hərəkətlərinin şahidi olmuşuq. Belə ki, bu ilin yanvarında Müsavat Başqanı Səgənbərə qarşı, sonra Ziyarlılar Birliyinin sədri Deniz Quliyevə qarşı, lap yaxınlarda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi rəhbərliyindən gələn insanlara qarşı xırsı öyrədilmiş adamlar tərəfindən belə aksiyalar törədilmişdir.
Dəfərlərlə cəhət etsək də bu məsələ ilə bağlı Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin mövqeyini öyrənə bilmədik. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mənsurzadə isə Azadlıq radiosuna bildirib ki, bu məsələni siyasiləşdirmək yol verilməzdir. Lənkəran şəhər sakini Müsavat Partiyası başqanının müşaviri Yadiyar Sadıqov iyunun 27-sində Rəşid Kərimov adlı şəxsin şikayəti əsasında rayon polis şöbəsinə çağırılıb. Ondan izahat alındığından sonra şübhəli şəxs kimi polisdə saxlanılıb. İyunun 29-da Lənkəran şəhər məhkəməsi onun haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Yadigar Sadıqov hazırda Küləxanı təcridxanasında saxlanır. Yadigar Sadıqov haqqında Cinayət Məcəlləsinin 221.3 maddəsi ilə iş açılıb və Lənkəran şəhər sakini Rəşid Kərimovun döyülməsində şübhəli bilinir. İttihamlar təsdiqini taparsa, Yadigar Sadıqovu 3 ildən 7 ilə kimi həbs gözləyir.
Müstəcəm Məmmədovun hazırladığı növbəti reportajın mövzusu isə əslində siyasətdən bir xeyli uzaqdır. Bu dəfə söhbət Astara rayonundakı heyvandarlıq təsərrüfatlarının müflüsləşməsindən gedir. Hərçənd müflüsləşən fermerlər bunda da hansısa siyasət axtarırlar.
Astarada yerləşən Şəms MMC-nin heyvandarlıq təsərrüfatı dağılmaq üzrədir. 3-4 il bundan əvvəl təsərrüfatda 200-250 iri boynuzlu malqara var idisə, indi onların sayı 30-35 başa enib. Fermədə işləyənlərin sayı da azalıb. Burada bir nəfər çalışır. O da əmək haqqını vaxtında ala bilmir. MMC-nin direktoru Əfqan Rozaev deyir ki, belə getsə inin sonuna kimi təsərrüfatı tamamilə müflis olacaq.
Məsəl üçün 2005, 2006, 2007-ci illərdə, 2008-ci illərdə bizdə deməli məşğul olduğumuz sahənin rentabilliyinin yüksək bir səviyyəsi idi. Ferma 200 başlı fermadır, yəni kompleks bir şəkildə tikilən bir fermadır. Münasir üslubdə tikilən bir fermadır. Yəni hər bir şəraitin burada olmuşuq, öz şəxsi vəsaitimizin hesabına. Amma bu 10 il müddətində dəfələrlə müraciət etməyə baxmayaraq, düzdür, dövlət rəhbəri, dövlət başçısı sərəncamlar imzalayır. Amma yerlərdə demək olar ki, məxsusən Cənub bölgəsində bu imzalanan sərəncamlar kağız üstündədir. Sahibkarlığa köməkli fondundan dəfələrlə müraciət etmişəm ki, bəs heyvanlarla çətin bir sahədir. Kreditlərin verilməsinə kim nəzarət edir, hara paylanılır, biz bunu bilmirik.
Sahibkarın dediyinə görə heyvandarlıq çox az qazanc gətirən sahədir. Gözü qazanclar kənd təsərrüfatı texnikası almaq mümkün deyil. Kredit üçün etdiyi çox sayılı müraciətlər isə nəticəsiz qalıb.
Hökmən əyərləri bir 150 min, 100 min əyərlərsən kredit götürmək istəyirsənsə, sənin hökmən Respublikanın mərkəzində 250 minlik bir vəsait qoymalısan girov ki, mən sənə 150 min yəni, kredit ayıra bilim. Bu o deməkdir ki, yəni siz işləməyin. Bu iş siz üçün deyil. Biz özümüz elə öz adamlarımız ki var, onlara bu pulu verib, həm də özümüz də işləyirik. Sən məcbur qalarsan torpağı da satarsan ona, fermanı da satarsan ona. Bu məcburiyyət, bu sıxıntılar məncə elə bunlar üçündür.
Əfqan Rızaev hesab edir ki, kənd təsərrüfatında çalışan iş adamlarına gübrə güzəşli qiymətlərlə verilməlidir. Lakin burada heç bir güzəşt edilmir. Gübrə bazar qiymətinə verilir.
O gübrəni, ki, məsələn, mineral gübrəni bizə yarı qiymətə verərdilər. Bu illəri onun da deməli bazar qiymətindən fərqi heç dəyişmədi. Yəni 11 manat, 12 manat bazarda idi, 11 manata bizə verirdilər.
Sahibkarın dediyinə görə Şəms fermer təsərrüfatında bir neçə ailənin nümayəndələri çalışıb. Əmək haqqları da pis deyilmiş. Gəlir bir neçə dəfə azaldığına görə çoban saxlamaq da çətinləşib. Onlar işdən azad olunublar.
7 nəfər, 8 nəfər ailə başçısı da burada işləyirdi. Hal-hazırda isə bu sahənin daha uşu sönük bir vaxtıdır. Çünki burada heç bir kömək heç rayondan da maraqlanmırlar ki, bu sahə fəaliyyət göstərirmi? Haçan bir respublikadan bir jurnalist gələndə, bir nümayəndə gələndə, bir nümunəvi təsərrüfat kimi göstərir ki, hər bir təsərrüfat burada var. Təsərrüfatın artıq eniş bir dövrü başlayır. Mən də məcbur oldum, deməli, işçilərin də hardasa bir 7 nəfəri ixtisara düşüb, işləyən yoxdur. Sahə gördüyünüz kimi bütöv 20 min presli bir tal vardı, o da deməli ki, 100 paçka ot vura bilməmişəm. Bu vaxta qədər mən 2 dəfə ot biçməli idim.
Əfqan Rozaev deyir ki, otlaq sahələri quruyub, kanallara su buraxılmır. Dəfələrlə əlaqədar idarələrə bununla bağlı müraciət olunsa da heç kim əhəmiyyət verməyib.
Tam qayğısız bir sahəyə çevrildi demək olar ki, heyvandarlıq sahəsi cənub bölgəsində. Son illərdə ümumiyyətlə mənim çalışdığım təsərrüfatda ancaq biz çobanla sağacının pulunu verə bilirik. Minimum əmək haqqının güclən bir 30%-dən bir çox, məsəl üçün bir 180 manat, 190 manat güclən pul verə bilirəm mən işçiyə.
Fermer deyir ki, təsərrüfatın iflasa uğramasının bir səbəbi də istehsal olunmuş südü zavodların aşağı qiymətə götürməsidir. Zavodlar südün 1 litrini 15-20 qəpiyə götürürlər. Halbuki bazarda südün 1 litri 50 qəpiyə satılır.
Suyun litri bu günlər əyləri düşanlarda 1 manatadırsa, 50 köpüyədirsə, amma südün bu gün litri isə 20 köpüyədir. Yəni bu heç görə bir ağlaşılan bir şey deyil ki, bugün təşkilini bu respublikada.
Bu fermədə çalışan Seyfulla Babayev də öz işindən danışır. Deməsinə görə iş vaxtı 10-12 saat çəkir.
Qobo 7 nəfər, 8 nəfər işləyirdi. İndi tək yerdə balaca uşaqlar da sağıcının sağıdır. Götürmüşünə kömək edirik, traktorlar. Ot da vura bilmirik, imkan yoxdur. Kübrə yoxdur. Belə ki, sahəyə ki, məsəl üçün, ot çıxsın. Vəsait də yoxdur ki, məsəl imkan.
Şəms MMC kimi bölgədə müflis vəziyyətə düşən heyvandarlıq təsərrüfatları az deyil. Onlardan biri də Teymur Rəcəfovun başçılıq etdiyi heyvandarlıq təsərrüfatıdır. Sahibkar deyir ki, kənd təsərrüfatı texnikaların qiymətləri bahadır, lakin onlara cüzi miqdarda kredit verirlər. Onun deməsinə görə böyük məbləğdə kredit almaq üçün şərtlər ağırdır. O da zavodlar tərəfindən alınan südün qiymətindən narazıdır. Teymur Rəcəfov deyir ki, süni şəkildə südün yağlılığı aşağı 1% göstərilir. Bu yağlılıqda isə süd demək olar ki, olmur. Buna əsasən südün 1 litrinin qiyməti 10-15 qəpiyə salırlar. Süd zavodları üçün məsul tədarük edən Kərbəla Adil də deyir ki, qiyməti ümumiləşdirmir.
Bizə pal süd qoyur qiymətində. Biz özümüzdən qiymət qoymuruq. Biz onun davası gedirin 2 ildir biz hələ belənsi qiymət davası edirik zavodlarına ki, bəs cəmaatı bu vəziyyətdə qoymur. Deyirik ki, süd yığar, çörək qəzənək. 2 ildir süt məsələn düşüb heç nəsə elə boş-boş yalı fırlanır yastıranı gedirin fermalarda da süt qalmır. Yoxdur deyəndə vermirlər də 2200 sütü mən də olsam vermərəm də. Və tədarük deyəndə bizə zavod üçün zavod qiyməti qoyub biz də yığırıq gətiririk zavoda veririk.
Lənkəranda yerləşən və süt qəbul edən Palmalı süd zavodunda da olduq. Gözətçi bizə bildirdi ki, cavabda şəxsiyyət hazırda iş yerində deyillər. Beləcə südün çox ucuz alınması ilə bağlı fermerlərin iradlarına onlardan hər hansı bir münasibət öyrənə bilmədik. Asıran ayın icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Allahverən Mahmudovdan isə fermerlərin iradları ilə bağlı mövqeyini öyrənə bildik. Hərçənd o da bəzi iradları qəbul etmir. Birinci müavin deyir ki, heyvandarlıq təsərrüfatlarına kreditlər verilir. Onun deməsinə görə 15 min manata qədər kreditin verilməsində heç bir problem yoxdur. Allahverən Mahmudov həmçinin deyir ki, kənd təsərrüfatı texnikasının verilməsində də güzəştlər var.
Kəmək Milli Fondu tərəfindən gəlmişdilər ki, bundan qabaq. İclas keçirəndə heyvandarlıqla bağlı kimlər müraciət elədi, onlara 15 min pul verildi. Onlar heç bir maniyə ilə üzləşmirlər. Sadəcə bağlıqla məşğul olanlar biraz mənələr bir böyümələr istəyirlər. O böyümələr üçün də bank girov istəyir. Milli Fond tərəfindən problem yoxdur, onlar ayrılırlar.
Mavinin deməsinə görə rayonda 70 min başdan çox iri boynuzlu malqara var. Əraziləri isə cəmi 61 min hektardan ibarətdir. Əkinə yararlı otlaq sahaları daha azdır. Malqara çox, torpaq sahaları az. Bu baxımdan da problemlər yaranır. Astara rayonunda ona yaxın heyvandarlıq təsərrüfatının ağır vəziyyətdə olduğu bildirilir.
Qubanın Gədik kəndinin sakinləri isə meşədən ağaclar kəsib işıq dirəkləri kimi istifadə edirlər. Bunu işləndə adamı ilk maraqlandıran da bəs rayonun işıq idarəsi hara və ya niyə baxır sualı olur. Bu suala İsmirə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin bu məsələdən bəs edən reportajına axıra kimi qulaq assanız cavab tapacaqsınız.
Meşəbəydən dava eləmişəm, almışam. Ora basdırmışam, bir çürüyüb yatmışdı uşaqlar.
Elə zənnetməyin ki, Qubanın Gədik kəndinin sakinləri meşələrdəki ağacları qırıb həyət bacalarında bağbağatlar salırlar. Onlar qapı bacalarındakı elektrik naqilləri dolanmış dirəklərdən danışırlar. Küçələrdə basdırdıqları nazik, sınıq salxaq ağaclara elektrik dirəkləri demək mümkünsə. Küçələrdə elə dirəklər var ki, naqillərin hesabına ayaq üstədir. Hər dəfə kiçik meyhəsəndə bu dirəklərin başlarına düşəcəyindən qorxan adamlar evlərinə çəkilirlər.
İki meşədən gətirilən nazik ağaclar. 2 metrədir, metrə yarım. Heç inan Allaha Afrikanın uzaq çöllərində belə şey yoxdur. Bunu bu məhdil saxlayır. Bunun da içi boşdur. Bomboşdur. Allah eləməsin, bu başdakı heyvan
oradan 5-6 evə paylanır işıq.
Ümumiyyətlə, bura bizə gələn işi o başlar. Müsəlmanlar o vəlvələdən bu tərəfə eləsi var ki, açanın biri yanı, biri hələ belə sallanıb, özdə bir saxlanıb.
Məhdillər saxlayır onu.
Böyük gərginlik olan liniya.
Heç kim nəzərə almır, heç kəs qiymət qoymur ki, yəni bu kənddə bir insan yaşayır, heç kimin yadına düşmür. Nə Quba maraqlanır, nə heç kim, heç yer maraqlanır. İnsanlar məhv olub gedirlər.
Nə qədər adam yaşayır kənddə? Necə fəsadı?
Evdən çox ev var bu kənddə.
Çoxu yaşamır.
Ancaq köçüblər, yoxdur. Oğul gəlib atanın yanında yaşayır. Yuxarıda işin yox. Yuxarı məhəllədir, bir 100 ev var. İşin yoxdur o məhəllədə, su yoxdur o məhəllədə. Heç nə yoxdur, cəmaat da indi işıqsız gedib qalmaz ki, gəlib atasının yanında yaşayır. Firidin də bunun uşaqları gəlib bunun yanında yaşayır. Köçə bilmir.
3 ailə. Valla biz demək ki, şadlandıq ki, bizim hökumət müstəqil oldu. Demək ki, biz yaxşı yaşayacağıq. Suyumuz da olacaq, işığımız da olacaq, hər şeyimiz olacaq. İndi demək ki, nə suyumuz var, nə işığımız var, nə fələnimiz var. Bu nə təvr yaşayacaq, nə olacaq bizim halımız? Bir nəfəlik bizi demək ki, məhv eləsin, də? Lazım nə qurdu yaşayış? Heç vallahi inan Allah, hamısı canından bezib, beziblər canından.
Hər dirəkdən ən azı 10 evə. Bir-birinə ilan kimi qıvrılıb sarışan nagillər uzanır. Çürük istismar müddətini çoxdan başa vurmuş nagillər. Ən azı 200 ailənin yaşadığı qədikdə adamlar gözlərini bu məftillərə dikib. Ancaq bu dirəklər də, məftillər də bir tərəfdən onların evlərini işıqlandırırsa, başqa tərəfdən bu məhəllədə yaşayan istənilən ocağı işıqsız qoymağa qadirdir.
O, onlar, Allah eləməsin, o balaca bir uşağı qura bilir. Böyük bələt ki, anlayır ki, tok var, biraz aralanır. Balaca uşağı onu aralanır.
Kəndlilər deyir, yazmadıqları yer, döymədikləri qapı qalmayıb. Gəlib kəndin ortasına 3-5 dirə yatıb gediblər.
Gəlmiş 30 nəfər adam. Orada da bizə gəlib icra özü gəlib burada. Sağ olsun, demirəm, atqaz eləməyib. Gəliblər burada, tapşırıq verib şəhər arasına da, bələdiyyəsinə də, hamısına tapşırıq verib ki, bu kəndi nəzərə alın, yəni bu işləri görün. 3 ay da qarış gedib, heç bir dənə hələlik bu günə kimi 5 dənə stolu gətirib atıblar orada arxın qırağına. Hələ qalıb orada.
Birinin qapısına bir 30 sək qardıq.
Gədikçilər evlərə gələn elektrikin zəifliyindən də narazıdırlar. Bunun səbəblərini ətrafdakı karxanalarla əlaqələndirirlər.
Enerji 110 volt-dan yuxarı enerji yoxdur. Məişət cihazları dayanmadan
gəlir. Enerji bilirsin, niyə yoxdur? Bizim xəttin üstündə, kəndə gələn elektrik xəttin üstündə 22 dənə kalyeri var. Hər bir kalyeri qoşmaq üçün, vada eksploatasiya istismara bıraxmaq üçün, onun texniki şərtləri hazırlanır. Kalyerə gedib özün xətt çəkməyi tələb eləmək əvəzinə. Gətirib yükləyirlər bu cəmadın kürəyini. Hər bir kalyer, hər bir kalyerin imkanı baba bu kəndin bütün əhalisini nə bu daşınmaz əmlak var yığılsa onlardan artıqdır. Yəni bir dəqiqə bilirsən nə gündəyiz. Kimin pulu var, kimin imkanı var, bunlar yaşayır. Özdə bu avam kasıb cəmadın çiğnində yaşayır. Onların üzərində yaşayır. Onların, nə sərdim sənə, onların hesabına yaşayırlar. Geçsin özünə sərbəst xət çəksin. Ya onu tələb eləyən var, ya deyə bilən var, ya demək istəyən var. Gəlir, deyir ki, mən bir ildir də işləyirəm məndən əvvəlki. Hə, səndən əvvəlki də hələ olub, ondan əvvəlki də hələ olub. Sən də hələ olacaqsan, səndən sonraki də hələ olacaq.
Qubar Oyun İşıq İdarəsinin rəisi Talil Səfərovsa gədikdəki qəzalı dayaqların lap yaxın günlərdə dəyişdiriləcəyini vəd edir.
Bu günlərdə dayaqlar təmas alınacaq, normal vəziyyət yaradılacaq orada. Köhnə şəbəkədir, yəni 60-cı illərdə qurulmuş şəbəkədir. Üzümüzə gələn həftənin içində dayaqlar təmas alınacaq. Orada iş planı qurulub, üzümüzə gələn həftənin içərisində iş planı qurulub.
İndi kənd cəmaatı idarə rəisinin az qala qırılıb başlarına düşəcək cərəyan naqillərindən onları nə vaxt xilas edəcəyi günü gözləyirlər.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Naxçıvanın Nehrəm kəndində isə 5 yaşından miopatiya xəstəliyindən əziyyət çəkən Aydın Cəfərov dövlət himayəsindən kənarda qalıb. Halbuki qanunla belə insanların müalicəsini dövlət öz üzərinə götürməlidir. Aydın Cəfərovun valideynləri də elə bu məqsədlə prezidentə müraciət ediblər. Amma hə, bu məsələnin də necə deyərlər əmmasından Yafəz Əkramoğlu bəhs edəcək.
Naxçıvanda 5 yaşından yataq xəstəsi olan Aydın Cəfərov dövlətdən kömək istəyir. Birinci qrup əhli olan 17 yaşlı Aydın Cəfərov Babəş rayonunun Nehrəm kəndində yaşayır. O, miopatiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Eyni xəstəliyi daşıyan qardaşı Amin isə ikinci dərəcəli əlildir. Miopatiya xronik əzələ xəstəliyidir. Nadir rastlanan, əsasən irsi yolla keçən bu xəstəlik əzələnin zəifliyi və atrofiyası ilə müşahidə olunur. Qardaşı Aminin vəziyyəti nisbətən yüngül olsa da, Aydın Cəfərov bu xəstəliyin ağır formasını yaşayır. Aydının nənəsi Əfruz Cəfərova deyir ki, kömək üçün müraciət etmədi, dövlət qurumu qalmayıb. Lakin nənənin sözlərinə görə indiyə kimi onların səsinə səs verən olmayıb. Yerli məmurlardan kömək ala bilməyən Əfruz Cəfərova bildirir ki, məcbur qalıb prezidentə müraciət edib. Onun sözlərinə görə həmin müraciətə müsbət cavab ala bilsə də, Naxçıvan Muxtar Respublika Nazirlər Kabineti üzərinə düşən vəzifəni icra eləmək istəmir.
Prezidentin cavabı getdi nazirliyə. Nazirlik adam da çalışmır, heç maraqlanan olmadı. Getdim ora, nə istəyirsən? Məktubda yazmışam, nəvəm xəstədir. Müalicə eləyirəm ki, dönə-dönə burada Babəşdə icra hakimiyyətində olmuşam. Heç baxmadılar da, məni qoymadılar, heç ilkin məlumin yanına gedir.
O, prezidentin cavabına baxmadılar orada. Hansı nazirliyə çağırmışlar sizi?
Nazirlər kabineti, bax, deyək ki, bizə müraciət, dedim, indi gəlmişəm, müraciət eləyirəm. Deyirəm ki, köməkli eləm ki, hər yerə getmişəm, vasifin də qabılımda olmuşam, heç qoymadılar məni onun yanına gedeyim. Ancaq arabaca da almağa kömək elədilər. Arabanın da ki, indi var ki, arabada ki, otura da bilmir. Ayda 60 manat nə qədər pensiya alır? O indi öz aramızda, bunun heç məsələ deyə bilər axı, heç kompüterinə saldığım heç belə ödədiyim pulu ödəmir da.
Əfruz Cəfərova deyir ki, nəvəsinin xəstəliyini tam müalicə eləmək mümkün olmasa da, müasir tibbi avadanlıqlar vasitəsilə müsbət nəticələr əldə eləmək olar.
Yataq vəziyyətindədir, qalxıb otura bilmir, bir dənə adam lazımdır onu yatırsın. Nasıl fəhlədir, mərmə sex dişləyir, o aldığı pul belə ödəmir bunu müalicəsinə. Çətindir da, yaşayırıq ha belə, ilan kimi sürünürük da. Anası onun da böyrəkləri xəstədir. Dolandım dedim, heç olmasa anasını da pensiyə çağıtmağa bir kömək eləsin. Dövlət yardım istəyir da, vətən müalicəsi var bunu eləməyə. Ev şəraitimiz adımız qolaydı. Deyirəm, dövlətin heç olmasa bir sərvətindən, malından dövlətimiz var da, xeyrin görsün da. Həyatında elə bir gene bir otaqlı bir ev düzəldələr bu uşaq üçün. Dol et ola. Qucaqda aparıb gətirir xəyat. Yaxından görsəz bilərsiniz da. İstəyirəm ki, belə hava kəsim kimdən simdad işte.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetindən isə Aydın Cəfərovla bağlı onlara heç bir müraciətin daxil olmadığını dedilər. Kabinetin qəbul şöbəsindən bildirdilər ki, Aydın Cəfərov onlara müraciət eləsə, araşdırıb lazım olan tədbirlər görə bilərlər. Babəh rayonu icra hakimiyyətindən də onlara bu cür müraciətin ünvanlanmadığını bildirdilər. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə bildirir ki, qanunla bu cür xəstələrin müalicəsini dövlət öz üzərinə götürməlidir.
Prezidentin məktubu elə bir şərt deyil, amma deməli, əhalinin sağlamlığı haqqında qanuna görə də həm də sağlamlığı imkanların məhsus olan şəxslərin əlillərin rehabilitasiyası ilə sağlamlığı imkanların məhsus olan şəxslərə yardım haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Həmin qanunun tələblərinə görə bu qəbildən olan şəxslərə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, yəni dövlət bu şəxslərin müalicəsini özlərinə götürməlidir. İndi bunlar da hətta Azərbaycan Respublikası prezidentinə də müraciət edib. Belə dövlətlərdə bəli, prezidentin deməli hər bir sözü icra olunur. İndi bilmirəm nəyə görə Nazirlər Kabineti bu prezidentin həmin şəxslər barəsində müraciətlərinə biganə yanaşır. Prezidentin göstərişinə görə yox, qanunun tələbinə görə bu şəxslərə dövlət tərəfindən yardım göstərilməlidir, onların müalicəsi və reabilitasiyası həyata keçirilməlidir.
Hüquqşünasın sözlərinə görə əlil şəxsin ailəsi müvafiq qurumlardan məhkəməyə şikayət edə bilər.
Xaçmazın Ağayazı kəndində yaşayan 9 yaşlı balaca xəyalının isə ən böyük arzusu gerçəkləşə bilər. Məsələ burasındadır ki, futbolla məşğul olan bu uşaq dünyaca ünlü Manchester United klubunun seleksiyaçılarının necə deyərlər radarına düşüb. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın növbəti reportajını dinləyək.
Futboldan xoşun gəldi?
Xoşum gəldi.
Necə oldu sən futbolu istədin?
Futbol oynadım. Sonra baxdım, Bu otaq yaxşıdır.
9 yaşlı Xəyal Xaçmazın Ağyazı kəndində yaşayır. Bir neçə il əvvəl balaca Xəyaldakı futbola marağı görən əmsi Ədalət Əliyev fürsəti əldən vermir. Uşağı Inter futbol klubunun rayondakı filialına yazdırır. Filialın məşqçisi Zöhrab Əliyev uşaqda topa marağı görəndə bu işə daha həvəsli baş qoşur. Onu futbola daha da yaxın edir. Xəyala futbolun sirlərini öyrədir. Xəyal məşqlərə həvəslə qatılır və tezliklə öz həmyaşıdları arasında ən yaxşı futbol oynayanlardan birinə çevrilir. Günlərin bir günü isə İngiltərənin Manchester United futbol klubunun nümayəndələri gəlir. Klub üçün azyaşlılar və yeniyetmələr arasında seçimlər etməyə başlayırlar. Xəyal bəyənilənlərin siyasına düşür. Atası Vidadi Əliyev bu barədə danışır.
Seçimlər oldu rayon üzrə. Müqayisədə apardıq. Müəllimlə seçimlər düzgün və doğru oldu. Sonra ondan sonra zəng gəldik bizə ki, siz Bakıya dəvət olunursunuz, 5 günlük oteldə yer ayırmışdılar. Manchester United-dən elə bir müəllimlər gəlmişdi, onlara seçim eləməli idi. Azərbaycan rayonları üzrə seçilmişdilər, 32 nəfər uşağı, onların içində xəyal da var idi. O 32 nəfər arasından da 5 nəfər təzə seçilməli olmalı idi, 5 dənə seçim olmalıdır rayonlar üzrə. Oradan 5 nəfərdir ki, Manchester elə bir ora aparmalı idi ki, orada akademiya göstərməyə elə, orada məşqlər çox belə yüksək səviyyədə keçirdi. İstiqli günü altında 6 saat məşq, uşaqlar hamısı 9, 10, 11 yaşlı uşaqlardır. Xəyal orada biraz dözümlü, seçimli, elə biraz yaxşı oldu, seçildi. Müəllimə təşəkkürlük, Cəhrab müəllimlə. Çox yaxşı hazırlıqlar görmüşdü burada. Uşağın məşğul etdiyi yaxşı. Uşağın hələ 9 yaşı var, inşallah indi gələcəyi qabaqdadır. Yaxşı olar.
Xəyalı futbola daha da yaxınlaşdıran əmsi Ədalət Əliyev onun gələcəkdə futbol sahəsində yaxşı karyera quracağına inanır.
Inter futbol klubunun filialı var. Burada Zöhrab müəllim onlarla məşğul olur. Bütün uşaqların da müqavilənlə oynayırlar. Onlar həftədə bir dəfə, ayda 2-3 dəfə Bakının Inter klubuna gedirlər, yarışları olur. Hər ildə yaş qruplarına uyğun olur. Həmçinin bizim kənddən də hər yaşa uyğun da, deməli, 11 yaş, 12 yaş, 13 da, 15 yaşa kimi, 16 yaşa kimi bir neçə futbolçu var ki, olan Inter klubuna müqaviləsi var və oynurlar respublika çempionatları yaş qruplarına görə respublika çempionatlarında iştirak edir.
Xəyalla Interklubun rayondakı futbol meydançasına gəlirik. Meydançada topla manevrlərini izləyirik. Balaca futbolçuların məşqləri maraqlı keçir. Məşqlər başa çatanda arxalarıca düşüb geyinmə, duş otaqlarına baş çəkirik. Divarları pas tutmuş, sınıqsal xalq, içərisi zibilliyi xatırladan otaq. Adı duş otağı olsa da duşdan əsər əlamət yoxdur. Ancaq yaxşı ki, nə çirkab, şəraitsiz, darısqal otaq, nə də rahatlığı olmayan məşq meydançası bu az yaşlılarda iri, peşəkar oyun meydançalarına olan maraqlarını küstürmür. İndi Xəyal və ailə üzvləri. Ən çoxsa onu peşəkar oyunlara hazırlayan məşqçi Zöhrab Əliyev, onun Manchester United-in stadionunda öz həmyaşlıları ilə peşəkar futbol oyunlarına qatılacağı günü səbirsizliklə gözləyir.
Əməkdaşımız Günur Raqif qızı isə sizi Gəncədə 74 yaşlı bir sürücü ilə tanış edəcək. Bu məsələyə də elə belə yanaşmayın. 74 yaşlı bu sürücü sərnişinləri dünya olaylarından xəbərdar edir.
Gün onun üçün sübh tezdən saat 7-də başlayır. 15 ildir ki, Qazax və Tovuz rayonlarına sərnişin daşıyır. Avtovağzalda hamı onun, İmran Tağıyevin gəlməyini gözləyir ki, ölkədəki xəbərlərdən halı olsunlar. Gəncə sakini 74 yaşlı İmran Tağıyev 5 il əvvəl aldığı notbookundan bütün dünyanı izləyir. Xəbər portalları, agentliklər və ara bir TV proqramlarına da baxır. Gəncənin Şəmkir avtovağzalında ən yaşlı sürücü olan İmran Tağıyev danışır ki, avtobusun hərəkət vaxtından yarım saat tez gəlir. İnternet kartını taxır və xəbərləri oxuyur. Başına toplanan yoldaşları ilə xəbərlərin müzakirəsi başlayır.
İnternetin bu gözəlliyi var ki, bütün devletlər arasında məlumatları topluyuruq. O insanların dilini bilmədən onlarla ünsiyyətdə oluruq. Avropa devletlərinin çoxunda, Misirdə, nə bilim, hansı devletlərin çoxunda bu saat çox qarışıq vəziyyətlər keçir, müharibələr keçirlər. Deyirlər ki, zəhmət haqqları haradasa 20%, 25% qalxacaqdır.
Artıq yola düşmə vaxtıdır. 10 dəqiqədən sonra başlayacaq. Sürücülük bitir. Evdə onu və kompüteri səbirsizliklə gözləyən nəvəsi var. İmran Tağıyev deyir ki, 4 yaşlı nəvəsi Sabir vaxt tapan kimi kompüterdə oyunlar oynayır. Bu həvəs nəvə-baba arasında söz-söhbətsiz ötüşmür. 5 ildir asudə vaxtlarını kompüterdə xəbər oxumaqla keçirən 74 yaşlı İmran Tağıyevin arzuları məhdudlaşmır. Kompüter biliklərini artırmaq və ingilis dilini öyrənmək istəyir.
Mən o qədər maraqlıyam ki, ingilis dilini öyrənim. Yaşlı adamda o çətindir. Olduqca çətindir. Amma batmayaraq az da olsa öyrənmək lazımdır. Google saytında, Google saytına girirsən, oradan başlayacaq istifadə edəcək.
Az qala gününün çox hissəsini kompüter arxasında keçirən İmran Tağıyev bununla belə müasir gənclərin kitab oxumamasına da təəssüflənir. O, mütaliəni də çox sevir.
Salam, bu reportaj ilə də ilə azadlıq bölgələrdə proqramın bu dəfəki buraxılışını başa vurur. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.